بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang penonton yang dirahmati Allah, terima kasih kerana terus bersama dengan kami di petang Ramadan ini di TV3 dan mengikuti Al-Kuliah secara langsung dari Studio C Sipentas. Saudara, kita harapkan pada pertengahan bulan Ramadan ini, iaitu 15 Ramadan 1425 Hijrah, Allah SWT akan mengampuni kita, kedua orang tua kita, ahli keluarga kita dan juga guru-guru kita, insyaAllah. Baiklah, hari ini Al-Kuliah akan membawakan topik perbincangan ghaib bersama dengan dua orang ahli panel yang sudah tidak asing lagi di pentas Al-Kuliah ini. Saya perkenalkan dua orang ahli panel saya akan bersama dengan saya dalam perbincangan ini. Yang berbahagia, Ustaz Ruslan Muhammad, pensyarah di Universiti Melaya. Khabar Ustaz?
Alhamdulillah, sehat walafiat.
Terima kasih kerana sudi datang pada bulan Ramadan ini.
Terima kasih.
Dan juga yang berbahagia, Ustaz Wan Suhur Bani Lehman, pensyarah dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Wah, khabar?
Alhamdulillah.
Ustaz nampak ceria macam dah raya dah ni.
Raya dah hari ni.
Baiklah, saudara, sidang penonton yang rahmati Allah, apakah sebenarnya yang akan kita perkatakan dalam ghaib ini? Tajuk ghaib kita bawakan sempena dengan meraihkan hari yang kita sambut di Malaysia ini, apa kita sebut sebagai Nuzul Quran pada hari Ahad ini. Jadi, dalam perbincangan ghaib pada hari ini, kita akan membawa bagaimana Al-Quran membawakan perkara-perkara yang tidak dapat dicapai oleh mata, tidak boleh dirasa dengan tangan ataupun tidak boleh dirasa dengan lidah kita, tetapi kita wajib beriman dengannya atau dengan perkataan lain, perkara-perkara sang ayat. Anda juga boleh bersama dengan kami menerusi talian 1-800-88-6636 untuk melontarkan soalan atau memberi pendapat. Baiklah, yang bahagia Ustaz Ruslan,
ya.
Apabila kita sebut perkara ghaib, maka kita akan terlintas tentang jin, syaitan, hantu dan sebagainya. Itu lebih dekat dengan kita. Tetapi apabila kita sebut perkara ghaib tentang malaikat, syurga dan neraka, kita tak merasakan ia dekat dengan kita. Jadi bagaimana Ustaz nak bawa benda ni, bagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi kebiasaan kita pula, kita takut pada benda-benda yang sebenarnya makhluk Allah. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Pengerusi, Ustaz Fasil, yang saya hormati sahabat saya, sahib al-fadilah, Ustaz Wan Syurbani, seterusnya sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, di pentas Al-Kuliah pada bulan Ramadan kita dapat bertemu kembali, dan kita harapkan pertemuan yang seumpama ini pertemuan yang penuh dengan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara tajuk yang penting, iaitulah tentang perkara al-ghaibiyat ataupun dinamakan juga sebagai as-sam'iyat. Kerana kedua istilah ini merupakan istilah yang terdapat dalam konteks hukum kita sebagai orang Islam, dan ia merupakan perkara yang tidak boleh dipisahkan sama sekali daripada kehidupan kita. Kerana itulah maka dalam hidup kita ini, kewajipan yang besar ialah kita percaya terhadap rukun-rukun iman, dan hasil rukun iman itu sebenarnya adalah merupakan satu conclusion yang menyentuh tentang hal-hal sam'iyat ataupun al-ghaibiyat. Percayakan Allah SWT, perkara yang sam'iyat dan benda yang ghaib sebenarnya, termasuklah percayakan malaikat, percayakan hari akhirat, hari mahsyar, neraka syurga dan seumpamanya. Tapi sayang, dalam konteks masyarakat kita yang dikatakan ghaib itu lebih kepada soal hantu, jembala, polong dan apa-apa yang sewaktu dengannya. Ini masalah kita. Sedangkan yang kita kena faham ialah perkara al-ghaibiyat ini merupakan satu konsep yang penting sebenarnya. Sebab itulah maka para ulama kita menyebut bahawa, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahmatullahi alaih, berkata bahawa perkara samiyat ini adalah perkara-perkara yang akan membawa keimanan yang makin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana ia dibina berasas kepada iman kita kepada Allah sebagai al-Khaliq. Kerana lain pada Allah sebagai al-Khaliq, semuanya al-makhluk. Dan memang pun hidup kita ini sememangnya diikat dengan benda-benda yang gaib. Dan usah kita pergi jauh, ya, secara pengusi. Kita dengan kita, dalaman kita pun gaib sebenarnya. Sekarang saya tak dapat bayangkan aliran darah dalam daging saya, apa yang sedang berlaku, ke mana hulu hilir, berapa urat dada, saya tak dapat bayangkan. Maknanya, dalaman kita pun sudah dianggap sebagai benda yang gaib. Tak dapat kita lihat dengan mata kasar. Apatah lagi dalam hal-hal yang melibatkan isu-isu malaikat, syurga neraka dan seumpamanya. Justru itulah maka Al-Quran menekankan tentang hal-hal al-ghaibiyat was-sam'iyat ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian bahawa kefahaman tentang as-sam'iyat dan al-ghaibiyat hanya ada dalam pandangan agama kita Islam saja. Dia tak ada dalam pandangan agama lain. Sebab itulah dalam satu tafsir ayat yang ada dalam surah Al-Hajj, ayat yang nomor 5 dan 7, bila Allah sebut wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama bagaimana hari akhirat itu pasti akan berlaku. Dan ini benda-benda yang sam'iyat, benda yang gaib. Entah bila, bagaimana keadaan kita boleh gambarkan. Tapi kata Allah, pasti akan datang. Dan tidak ada syak wa sangka. La raiba fiha. Tak ada syak wa sangka di dalamnya. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Dan Allah akan bangkit apa yang ada dalam kubur ini. Ada di antara yang menafsir ayat menyatakan bahawa bagi pandangan orang-orang Yahudi dan Kristian, mereka beriktikad bahawa yang bangkit itu roh saja, bukan jasad. Jasad tak ada. Bagi orang Islam, kita yakin jasad dan roh sama. Jadi sini menunjukkan kepada kita bahawa kepercayaan tentang sam'iyat benda ghaib ini ada dalam agama kita Islam, dan sebab itulah kita yakin bahawa dengan adanya kekuatan itulah kita menjadi insan yang sebenarnya bersiap sedia, rasa takut terhadap siksaan Allah, rasa bimbang dengan neraka Allah, rasa takut dengan hari akhirat, rasa bimbang dengan alam kubur. Sebab apa? Kita ada keyakinan tentang benda-benda ghaib yang mewajibkan kita percaya. Sebab itulah masalah beriman kepada benda gaib ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah benda yang kita dapat dipisah sama sekali. Sebab itulah maka dalam hal-hal yang melibatkan ayat Al-Quran, kita dapati betapa banyak sebenarnya ayat bercakap tentang benda gaib dalam hal nuah ke syurga sebagai contohnya. Allah SWT sebut tentang hal nuah ke syurga, bagaimana saksa, pedih dan seumpamanya. Dan ini di antara benda gaib. Bahkan kalau kita tengok dalam satu ayat pun, dalam surah apa ni, surah At-Takwir, sebagai ayat yang mudah untuk kita semak bersama. Hatta dalam hal menceritakan tentang alam kiamat sekalipun, masih berkait dengan benda-benda gaib, sam'iyat, yang kita boleh bayangkan tapi realitinya apakah betul? Tidak. Kita tak pasti. Sebab Allah yang Maha mengetahui. Sebagai contohnya, apabila Allah sebut iza syamsu kuwirat, apabila matahari digolong, wa idzan nujum munkadarat, apabila bintang-bintang dah berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung telah dihancur, dibinasakan, ya, apabila, dan sampai ayat-ayat yang lain, ubi ayyid wa idza as-suhuf nushirat, bagaimana surat amal kita akan dibuka, dan bagaimana wa idza as-sama'u kushitat, dan akan dilenyapkan oleh Allah. Benar-benar benda gaib sebenarnya. Kita tak dapat bayangkan situasi keadaan kecuali orang yang beriman, hatinya yakin pada Allah, dia akan percaya Allah berkuasa nak golong ke, nak buat apa pun Allah yang Maha berkuasa. Jadi sehubungan itulah maka dalam hal ini, apabila sudah pusing pertanyaan bagaimana kita nak relatekan tentang ghaibiyat dengan soal kehidupan kita, kepada saya mudah saja. Yang pertama ialah kita mesti ada iman yang kukuh. Kerana iman adalah pemandu dan pembimbing kepada kehidupan kita. Al-Imam As-Samarqandi berkata bahawa innal imana ra'sul a'mali. Iman itu merupakan apa ni, ras, maknanya ketua, merupakan pembimbing pada semua amalan kita dalam agama ini. Maka dalam Al-Quran pun sebagai contohlah, oleh kerana banyak ayatnya, tapi saya ambil contoh dia. Allah sebut tentang hal ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tak ada dalam hati mereka perasaan sakwa sangka, tak ada benda-benda yang boleh mengeruhkan iman, kata Allah, mereka itu akan mendapat kesejahteraan. Sebab apa? Sebab jiwa mereka tenang, hidup mereka bahagia, wahum muhtadun, dan mereka akan beroleh petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasilnya ialah kita tak akan meyakini al-ghaibiyat kecuali kita ada iman benar dan yakin terhadap apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, Apabila kita apa ni nak menjadi insan yang yakin pada Allah, kita mesti faham bahawa segala apa yang datang daripada Allah ianya benar belaka. Dan apa yang dibuat Nabi ialah suatu yang benar belaka, yang sama sekali tidak mengandungi sebarang kesalahan, kesilapan dan kekurangan. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, wa may yuti' Allah wa ar-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'a wash-shuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa. Dan orang yang berada iman, dia yakin pada Allah dan Nabi, mereka akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara al-ghaibiyat yang menakutkan kita, yang menggembirakan kita, dia bukan untuk mengancam kita sebagai orang Islam, tidak. Sebab itulah kalau kita berbicara tentang neraka, saksanya, kepedihan, dia bukan benda menakutkan kita sehingga kita rasa, tidak, tapi dia menyebabkan kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang perkara ghaib, tentang syurga. Kalau Allah sebut tentang syurga, nikmat yang berbagai-bagai, makanan yang berbagai-bagai dalam syurga ini, akan merangsang kita meyakini bahawa ini satu kebenaran, dan apa yang Allah war-war itu satu kebenaran. Jadi hasilnya ialah kita mesti lihat al-ghaibiyat as-sami' sebagai satu benda yang positif dalam kehidupan kita. Tapi kalau ghaibiyat yang lain, hantu jembalang ini, masih ada persoalan betul tak betul, itu masih dibincangkan lagi. Sebab ada persoalan yang lain. Wallahu a'lam. Saya rasa akan ditambah oleh sahabat saya, insyaAllah.
Ha, macam ni Ustaz Wan, nak tambah kan? Tak, ya. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Ruslan. Satu permulaan yang baik dan insyaAllah ia menjadi asas perbincangan kita pada petang ini, insyaAllah. Bagaimanapun, apa yang dapat saya simpulkan bahawa perkara ghaib, perkara-perkara sam'iyat menjadi fitrah kepada manusia. Oleh sebab itu, Maha Suci Allah SWT membawakan perkara tersebut dalam Al-Quran. Contohnya Ustaz, apabila ada program-program yang menceritakan tentang kisah-kisah misteri, misteri Eropah misalnya, jadi benda-benda ini akan jadi tumpuan. Dan bahan-bahan cetak yang menceritakan tentang hantu dan superpower akan jadi tumpuan. Oleh itu Allah SWT membawakan perkara ghaib ini dalam Al-Quran. Dan bagaimana Ustaz nak mengupas ini agar manusia menjadikan ia benar-benar sebagai lonjakan untuk menambah keimanan mereka? Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang diberkati oleh Allah, seterusnya saya tidak lupa kepada pengerusi Ustaz Fasil, Ramadan Karim, dan begitu juga kepada yang berbahagia guru saya Al-Fadhil Ustaz Ruslan. Dan saya ambil kesempatan ini, kalau tidak menjadi satu kesalahan, ini sekali lagi, kalau dulu saya pernah mengajak umat Islam berdoa satu Malaysia, saya rasa saya nak ajak juga, kerana kita ada satu peristiwa yang cukup malang yang menimpa ke atas umat Islam yang tidak jauh daripada kita. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengangkat tangan seketika untuk kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ad-du'ata wal mujahidin wal mustada'fin. Allahumma qawwi azaimahum wajma' kalimatahum wa wahhid sufufahum wa thabbit aqdamahum. Allahumma dammir al-kafara wal mubtadi'a wal munafiqin wa ahlik a'da'aka a'da'ana a'da' al-muslimin a'da' ad-din. Allahumma baddid shamlahum wa shattid kalimatahum wa farrid jam'ahum. اللهم زلزل أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. منا ومنكم تقبل يا كريم. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa tadi, kita dalam majlis ilmu kita berkat, kemudian diaminkan oleh seluruh masyarakat Islam, dapat berkat lagi dengan waktu kita berpuasa berkat, Ramadan berkat. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kesejahteraan umat Islam di Malaysia, negara kita dan seluruh di dunia. Jadi balik kepada persoalan tadi, memang betul lah yang kalau pengerusi tadi tanya, Ustaz Fasih tanya nak tambah. Sebenarnya saya segan juga kalau nak kata tambah apa yang disebut oleh guru saya. Cuma memang benar apa yang dua perkara yang saya pegang. Peliknya yang guru saya ataupun Ustaz Ruslan ada sebut tadi, yang pertama sikap masyarakat kita bila bercakap tentang perkara ghaibiyat, benda yang ghaib. Ghaib ni, ghaibiyat ni mana benda yang tak nampak di mata, ataupun secara mudahnya benda yang tidak boleh dirasa melalui deria, lima deria ini. Nah, itulah mata tak boleh tengok, telinga tak boleh dengar, kemudian lidah tak boleh rasa, tangan tak boleh sentuh. Itu antaranya, macam hantulah contoh. Yang saya sebutkan tadi bukan saya nak kata kepada orang lain, sampai saya sendiri pun bila bagi contoh jadi hantu. Kenapa saya tak kata malaikat? Yang peliknya dalam masyarakat kita bila sebut tentang ghaibiyat, yang mereka suka bincang ialah tentang hantu. Dan kenapa tak bincangkan tentang malaikat, tentang kehebatan perjuangan-perjuangan Islam yang dahulu, zaman-zaman Nabi sebelum, semua itu perkara-perkara ghaibiyat yang kita dengar, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Musa, semuanya dalam Al-Quranul Karim. Ada satu cerita ghaibiyat yang kalau boleh saya nak sebut satu cerita. Cerita ni saya acap kali saya sebut dalam Ramadan. Satu cerita, Nabi cerita dalam bulan ada tiga orang sahabat. Dan mereka ini, cerita ini berlaku pada zaman Bani Israel. Ceritanya, kita tahu bila cerita itu cerita sejarah, dicerita oleh Nabi, Nabi kita tak boleh baca buku. Nabi bukan rujuk buku sejarah. Nabi bukan dengar orang cerita kepada Nabi tentang sejarah. Macam kita setengah-setengah sekarang ni, dulu kalau peringkat dulu, saya ingat masa kecil-kecil dulu sempat juga dengan apa yang dikatakan wayang kulit. Sejarah apa ni, Hanuman sejarah tu, tapi tak hafal pun, cuma ingat je nama Hanuman, Wak Dogo, Wak apa lagi, itu lebih kurang. Tapi tak ada faedah kita dengar sejarah itu sebenarnya. Dan yang kita nak, saya nak ajak balik, kalau kita tengok satu cerita ghaibiyat, saya nak kaitkan dengan Ramadan lah senang. Rasulullah ada cerita satu, tiga orang sahabat. Saya tak jemu-jemu cerita ni pasal dia memberi kesan pada diri kita. Kerana Ustaz pun dah sebut tadi, Ustaz Ruslan dah sebut, guru saya, guru kita semua orang Islam di Malaysia ni, supaya kita sedar, kita bercakap ghaibiyat tujuan untuk menambahkan iman. Dan bila bertambah iman, kita bertambah iman perlukan tambahan amal. Tak boleh iman tambah tanpa amal. Jadi antaranya cerita tiga orang ini, cerita ghaibiyat berlaku pada zaman Bani Israel. Nabi tak tengok, Nabi tidak pernah dipusingkan cakra padat, videokan apa, tapi Jibril mari cerita. Jibril itu pun dah ghaib dah, mari bawa cerita yang ghaib lagi. Ceritanya apa? Tiga orang sahabat. Yang pertama, dia diuji oleh Allah SWT dengan sakit sopak. Hadis ni hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, diuji dengan penyakit botak. Dia botak. Botak Ustaz Ruslan ni botak fashion, bukan botak sakit. Saya pun fashion sebenarnya, bukan sakit. Yang ketiga, dia diuji penyakit buta. Dan tiga orang ni, dia bila dia berpenyakit, dia dicemuh oleh masyarakat. Masyarakat tak suka dia hidup sekali dengan masyarakat. Sampai satu masa, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat. Malaikat benda yang ghaib, makhluk yang ghaib. Tapi bila Allah utuskan kepada manusia, masa tu Allah perintah supaya dia tidak ghaib. Lalu dia datang kepada tiga manusia tadi. Tidak disebut nama dia, cuma si sopak, botak dan buta. Lalu malaikat pun datang beritahu, aku adalah utusan daripada Allah SWT. Dan suruh tanya, kamu tiga ni apa kehendak kamu? Lalu yang pertama kata, aku ni sopak, tolong sembuhkan aku. Tolong sembuhkan aku. Puas dah aku, jemu dah aku dicemuh. Jadi malaikat pun pegang dia. Bila malaikat pegang, tengok, itu untung kalau kita bercakap bab malaikat. Ini duk cakap bantu. Wa ma zaduhum illa wa zaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin. Wafazaduhum rahaqa. Dia tak tambah apa-apa kecuali buruknya. Kalau cakap bantu tambah, makin takut. Cakap pada anak, cuba cakap pada anak. Bila kita bercakap anak, kalau rumah kita dua tingkat, kita cerita bantu, cerita bantu. Bila dia nak buang air, dia nak naik atas tandas pun naik takut. Apa untuk kita cakap bantu, cakap berai? Kalau kita bercakap bab malaikat, saya rasa dia tak takut. Dia makin berani nak naik. Pasal apa? Kita bagi tahu malaikat jaga kamu semua sekali. Malaikat ni makhluk yang baik semua sekali, tengok. Tapi itulah hakikat masyarakat kita, suka sungguh dengan benda-benda yang merosakkan. Jadi balik pada cerita tadi, bila yang dia dipegang oleh malaikat, tiba-tiba dia sembuh. Kemudian malaikat tanya, kamu nak apa? Allah perintah, kamu nak apa? Harta apa yang kamu suka? Dia kata, saya suka unta. Lalu diberi oleh Allah unta, seekor unta betina yang syarat, yang syarat gunting. Kemudian yang kedua, malaikat tanya, kamu nak apa? Dia kata, aku botak lama dah, jemur dah, kena jemur. Aku nak supaya rambut tumbuh. Malaikat pun sapu atas kepala dia, tumbuh rambut. Tengok. Lalu pada waktu itu, dia dapat seekor lembu betina yang juga syarat bunting. Kemudian yang ketiga, seorang yang buta. Malaikat tanya dia, kamu nak apa? Dia kata, dia nak celik. Malaikat sapu, dia jadi celik dan handsome. Tiga-tiga jadi handsome belaka. Kemudian pada waktu itu, kamu nak apa? Dia kata, dia nak kambing. Lalu Rasulullah pun cerita, malaikat lepas tengok, bila malaikat datang interaksi dengan dia, dia dapat karamah malaikat tersebut. Malaikat pun balik semula ke tempat asal dia. Lalu mereka pun hiduplah dengan hasil yang diberi oleh Allah, seekor-seekor. Sampailah satu masa, malaikat tu datang balik. Datang balik. Datang balik lebih kurang mungkin dalam 20-30 tahun. Mungkinlah kita buat anggaran jarak dia. Kenapa? Berdasarkan Rasulullah menceritakan, daripada seekor sehinggakan unta memenuhi wadi, lembu memenuhi wadi, kambing memenuhi wadi. Maknanya ribu ekor lah. Yeah. Nak dapat ribu ni dari seekor, maknanya puluh tahun. Puluh tahun. 20-30 tahun. Jadi malaikat datang sekali lagi, menyamar pula dalam rupa manusia. Yeah. Yang tadi dia tak menyamar. Dalam rupa yang tidak disebut oleh Rasulullah. Yang ni datang dalam rupa seorang yang berdagang, yang hartanya dirompak di tengah jalan. Lalu pada waktu itu dia miskin, dia datang minta tolong. Yeah. Dia datang jumpa yang pertama. Dia kata, wahai tuan unta, tolonglah aku pasal aku susah. Dia kata, tak boleh. Aku jaga susah-susah, tiba-tiba nak beri mudah-mudah pada kamu. Aku jaga ini harta aku. Malaikat pun kata, aku rasa aku kenal kamu ni. Memang dia kenal. Dia kata, tak, kita tak pernah berjumpa. Dia kata, ya, aku pernah datang dulu. Kamu seorang yang papa dan kamu seorang yang berpenyakit sopak. Dia kata, tak ada. Unta yang banyak-banyak ni adalah unta yang memang warisan keluarga. Dan aku handsome dari dulu lagi. Bukan baru handsome, tak. Malaikat pun datang balik dalam rupa hak dia mari dulu. Terkejut. Tengok. Dengan sebab dia kufur terhadap Allah, akhirnya pada waktu itu dia kembali penyakit sopak, dan begitu juga akhirnya dia menjadi papa. Perkara yang sama berlaku kepada yang penyakit botak, tetapi yang penyakit buta dia bersyukur pada Allah. Dia kata, kamu ambillah banyak mana kambing yang kamu nak. Aku ingat aku dulu pun payah, aku pun susah, bahkan buta. Malaikat kata, benar, akulah yang datang jumpa kamu. Tengok, untung kalau kita bercakap buat malaikat. Pasal apa? Ustaz dah sebut tadi, kita bercakap benda yang memberikan tambah keimanan kepada kita. Dan tambah-tambah bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini dalam satu hadis, Imam As-Samarqandi juga ada sebut. Dalam satu hadis, Rasulullah kata, mengikut satu riwayat, saya sebutkan, terjemahkan saja. Rasulullah kata, pada bulan Ramadan, yang zurullahu ila tanafusikum fihi, Allah tengok kamu berlumba-lumba, wajubahi bikum malaikatahu, Allah nak membanding-bandingkan kamu dengan malaikat. Fa'arullaha min anfusikum khairah, tunjukkanlah kepada Allah bulan Ramadan ni kita orang baik. Yeah. Jadi kita kena ingat, bulan Ramadan tak salah cakap bantu. Nak cakap baik, kita cakap apa yang dikatakan tentang alam malaikat, tentang alam syurga, tentang alam neraka, yang menambahkan iman. Saya boleh sikit lagi saya tambah. Saya pun ada tulis lagi satu hadis. Untungnya kita bercakap tentang alam malaikat ataupun alam ghaib ni. Dalam satu hadis, hadis ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan malaikat dia mencari majlis-majlis zikir. Yeah. Sekarang ni majlis zikir banyaklah. Macam kita sekarang sembahyang tarawih, sembahyang witir, kemudian tadarus Quran, itu dikira majlis zikir belaka. Malaikat mencari-cari, yaltamisuna majalis az-zikri, Rasulullah sebut. Dia mencari-cari sungguh. Lalu bila dia mencari, pada waktu itu Allah pun tanya kepada dia, sedangkan Allah sudah tahu. Allah tanya pada malaikat, tapi Allah dah tahu. Bukan pasal Allah nak tahu. Allah pun tanya, famimma yata'awwazun, kamu pergi tadi dalam majlis zikir tadi, mereka duduk berbincang tentang apa, mereka duduk minta dijauhkan apa, minta perlindungan daripada apa. Lalu pada waktu itu malaikat pun kata, minan nar, wahai Tuhan, mereka minta jauh daripada api neraka. Mereka minta jauh daripada api neraka. Lalu Allah tanya balik, wahal ra'auha, mereka pernah tengok ke api neraka? Ustaz dah sebut tadi, kita api neraka siapa pernah tengok? Tak ada orang tengok. Dan tak boleh tengok. Dan jangan nak tengok. Jangan bercita-cita saya nak tengok. Jangan begitu. Silap tengok masuk sampai ke dalam sekali. Jadi supaya kita sedar, malaikat kata mereka tak pernah tengok. Fayaquluna la wallahi ya rab ma ra'aha. Malaikat bersumpah demi Allah ya Tuhan, mereka tak pernah tengok, tapi mereka minta sangat jauh daripada neraka. Lalu pada waktu itu, lalu Allah tanya, fayaqulu kaifal ra'auha. Wahai malaikat, kalau mereka tengok api neraka, macam mana mereka agaknya? Lalu mereka kata, lau ra'auha kanu ashadda minha firara. Sesungguhnya orang-orang yang dalam majlis-majlis zikir, kalau mereka tengok api neraka, lebih kuat lagi mereka lari, berusaha untuk lari daripada api neraka. Yani makin kuat beribadat pada Allah. Lalu pada waktu itu malaikat kata lagi, wa ashadda makhafatan, dan mereka akan bertambah takut kepada-Mu ya Allah. Dengan sebab cakap tentang api neraka satu bab baru. Lalu pada waktu itu Allah kata apa? Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku jadikan kamu wahai malaikatku sebagai saksi aku sudah ampunkan dosa-dosa mereka semua. Jadi untung kalau kita bercakap bab neraka, bab syurga. Nah, sebab itu kalau ada orang kata jangan cakap bab neraka menakutkan, orang tu tak pandai. Dia kena cakap bab neraka. Kerana bila kita cakap banyak bab neraka, Allah akan ampunkan dosa kita, selamat daripada neraka. Apa yang lebih? Sedangkan Ramadan ini yang akhirnya apa? Fasa akhir, wa idkun minan nar. Kita selamat daripada api neraka, wallahualam.
Terima kasih banyak Ustaz. Baiklah, begitulah saudara, bagi anda yang baru mengikuti Al-Kuliah pada petang ini, kita bincangkan topik ghaib bersama dengan dua orang di panel, iaitu yang bahagia Ustaz Roslan Muhammad dari Universiti Melaya, dan juga yang bahagia Ustaz Wan Suhur Bani Leman dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Anda juga dialu-alukan untuk bersama dengan kami melalui talian 1-800-886636. Baiklah Ustaz Roslan, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran. Walaupun di dalamnya kita melihat bahawa unsur-unsur negatif lebih banyak apabila kita menyebut tentang hantu dan syaitan, namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyebut tentang syaitan dan jin dalam Al-Quran. Tetapi di situ ada unsur-unsur pendidikan apabila diserangkan aduun mubin, musuh yang nyata kepada manusia. Jadi bagaimana kita nak menyaring maklumat syaitan menakutkan sehingga kita kufur kepada Allah SWT dengan apa yang dibawa dalam Al-Quran bahawa syaitan itulah musuh yang nyata, dan menambah keiman kepada Allah SWT. Silakan Ustaz.
Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi apa yang disebutkan oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Wan Syawar tadi memang satu kenyataan. Sebab itulah kalau kita semak balik dalam realiti kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim dan seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa seronok sebenarnya. Sebab kita seolah-olah diberikan satu panduan bagaimana cara kita untuk membina kehidupan yang baik, dan sekaligus dalam masa yang sama kita cuba nak menjauhkan diri kita pada perkara-perkara yang tidak baik. Sebab itulah clear dalam Al-Quran, solid sebenarnya. Dalam hal yang melibatkan benda menakutkan, Allah sebut tentang azab seksa, Allah sebut tentang neraka, Allah sebut tentang azab dan seumpamanya. Tapi dalam hal yang menggembirakan kita, Allah sebut tentang ni'mat syurga, ni'mat fahla dan sebagainya. Begitulah juga dalam konteks Allah sebut tentang kejahatan syaitan, kedurjanaan syaitan, kedurjanaan iblis ini sebenarnya untuk kita menyaring hidup kita. Apakah kita benar-benar mempunyai persiapan untuk tidak berlagak dan tidak berakhlak semacam akhlak syaitan sebagai musuh yang telah disebut Allah, innahu lakum aduwwum mubin, merupakan musuh yang paling nyata, yang paling terang di dalam kehidupan kamu. Saya melihat begini, dalam konteks inilah, ya, kalau kita balik-balik kepada soal kehidupan kita, kita ada jawapan sebenarnya. Ya. Saya sering bercakap dalam konteks masyarakat semasa, di mana-mana saya pergi, saya kata bahawa, mengapa kita kadang-kadang berada dalam situasi yang kadang-kadang kita rasa tak tenang kehidupan kita. Kita sendiri merasa macam ada masalah. Ya? Yeah. Tak clear. Orang kata tak tenang jiwa, tak tenang dan seumpamanya. Kerana kita ada masalah. Dan masalahnya balik kepada soal dalaman kita. Sebab kita tidak menyaring hidup kita ini dengan nilai-nilai agama yang benar. Sebab itu apabila Allah sebut sebagai ayat lah, Ustaz. Ya? Apabila Allah sebut, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa'ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal. Apabila Allah sebut ayat ini, bagaimana ciri orang mukmin ini ialah wajilat qulubum, gemetar hati-hati mereka. idza dzukira, kalau mereka sebut nama Allah SWT. Jadi di sini menampakkan kepada kita bahwa kalau kita dapat membina arah hidup yang mulia, yang baik, yang beras kepada niat yang baik dan matlamat yang betul, kita dapat nilai mana yang baik kita buat, mana yang buruk kita tinggalkan, mana yang kita rasa tak yang agama kita tak tahu, kita jauhi segera. Sebab di sana ada di sana apa itu sebagai godaan-godaan syaitan yang akan melemahkan kita, yang akan membinasakan kita dan seumpamanya. Tapi kalau jiwa kita jiwa yang harmoni, ya, kita sentiasa dalam keadaan ala bizikrillahi tatma'innul qulub, hati kita sentiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, kita ada paksi dalam hidup. Saya seronok sebab saya bercakap ini dalam konteks ada di sana para ulama kita yang berkata bahawa kalau bumi ini ada paksinya, wal jibalu autada, paksi pada bumi gunung. Sebab itulah gunung ganang, air cakarwala yang indah, alam yang indah ini, pokok-pokok itu merupakan paksi bergunung. Tapi ingat, kalau gunung ada paksi, maka paksi kita sebagai manusia ialah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan meletakkan kita dalam keadaan tahu milih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya akan menyebabkan kita tahu apa yang kita buat. Kalau betul, betul. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Sebab kita dalam keadaan bersiap sedia untuk melayari hidup ini dalam keadaan yang sebaik mungkin. Jadi kalau kita balik dalam konteks soalan Ustaz kita tadi, bagaimana kita nak menyaring tentang ayat-ayat tentang hal-hal syaitan iblis ini? Kita kena ingat bahawa apabila Allah sebut tentang kedurjanaan iblis, kejahatan mereka, ini adalah merupakan suatu jawapan kepada kita sebenarnya. Sebab kalau kita tak ada jawapan beras pada ayat macam tadi, kita akan hilang punca, hilang perumahan. Saya ambil contoh yang mudahlah. Katakan kita sekarang ini sebagai contohnya, kita nak keluar pada rumah, ya, nak keluar pada rumah dalam keadaan kita nak pergi jauh agaknya, balik kampung ke musim-musim raya dekat raya ni, balik kampung. Kalau kita memastikan bahawa kenderaan kita itu kenderaan yang baik, kita servisnya, kita balancing tayar, elemen semua sekali, maka insyaAllah perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang baik, selamat, di samping pemanduan yang berhemah dan tidur yang cukup. Tapi bayangkan dalam keadaan itu kita tak peduli sama ada tayar pun sudah botak ke, ya, botak fashion agaknya, ataupun dalam keadaan macam mana kita peduli. Akhirnya menyebabkan kita bertemu dengan masalah yang berbagai, mungkin aksiden dan seumpamanya. Cuba lihat balik, sama juga kehidupan kita. Jadi kalau kita mastikan arah hidup kita ini berasaskan apa yang diajar oleh Allah, selamat kita. Sebab itulah kita bersiap sedia. Yang syaitan kita tahu ini adalah kejahatan-kejahatan yang tak boleh kita buat, lalu kita jauhi. Dengan itu sama juga dengan cerita terkampung tadi, kita akan selamat sampai, sama dengan akhirat, sama dengan dunia, kita akan selamat tiba di akhirat dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, zalika liman khasyya rabbah, Allah redha dengan mereka, mereka redha Allah sebab kita adalah orang yang takut dan benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat bahawa apa sahaja perbincangan dalam Quran tentang hal-hal gaib yang melibatkan syaitan dan seumpama itu adalah jawapan kepada kita. Sebab itulah kita kena mengambil pedoman di sebalik apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, terutamanya dalam benda-benda yang memang gaib dari pandangan kita dan benda-benda yang sam'iyah yang didengarkan begitu oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu saya rasa sekadar yang dapat saya rumuskan daripada jawapannya. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz. Macam ni Ustaz Wasu nak sambung ya. Ya. Baik. Kalau begitu Ustaz, kita lihat satu perkara lagi ya. Kita tidak menolak bahawa kewujudan makhluk halus di alam ghaib ini, kerana disebut dalam Al-Quran. Dan ada soalan daripada penonton kita yang mengatakan bahawa ada perbezaan dalam bulan puasa dan di hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa ni, dia akan rasa takut tu lain macam. Tetapi bulan puasa ni, disebut hantu ke jembalang ke, takut tu tak ada, Ustaz. Jadi boleh Ustaz perincikan sikit perkara ni?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'la wa a'lam. Sebenarnya masalah kita rasa takut dan kita rasa tenang, dia adalah salah satu daripada kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepercayaan kita kepada Nabi kita. Alhamdulillah, ini nak menunjukkan adanya tanda-tanda kekuatan iman dalam diri kita dan orang yang merasa seperti itu. Pasal apa? Kita merasakan tidak takut kerana kita berpegang kepada satu nas, satu hadis Nabi yang jelas Nabi menyebut wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Walaupun perkataan belenggu syaitan ini ditafsirkan dengan banyak ada yang menyatakan dibuang ke laut, ada yang menyatakan mereka ini dibelenggu dalam erti kata tidak mampu ataupun tidak berupaya. Kerana dalam bulan puasa orang menjadi lebih hebat. Orang Islam ramainya menjadi lebih hebat. Memang betul. Biasanya bayangkanlah tiba-tiba orang jadi rajin. Yeah. Siapa dia semayang 20 rakaat? Tiba-tiba saja. Yeah. Kan? Jadi pada waktu itu nak menunjukkan bila dah dia jadi semakin rajin, syaitan akan menjadi kurus. Sebab itu ada cerita syaitan gemuk dengan syaitan kurus. Syaitan gemuk kerana apa? Kerana orang yang dia cuba, orang yang dia rapat dengan tu, orang tu memang selalu buat maksiat. Masuk rumah pun tak pernah bagi salam, tak pernah baca bismillah. Makan pun tak baca bismillah. Jadi dia boleh makan sekali. Ini cerita. Dan begitu juga ada syaitan yang kurus. Kenapa? Kerana bila nak masuk rumah, orang tu dah bagi salam. Dan dia bagi bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna. Sebenarnya, bila kita baca doa ini pun syaitan dah tak boleh masuk ke rumah. Bila tak boleh masuk ke rumah, itu antaranya cara untuk kita menghilangkan rasa takut daripada syaitan. Tak kiralah syaitan itu dibuang ke, syaitan itu ada di depan. Kalau musuh itu ada di depan, tetapi jaminan Rasulullah sudah dibelenggu. Maknanya, cuba kita bayangkan sekarang, macam sekarang, kenapa kita berani kepada orang di depan? Kalau kita bermusuhan, saya lah misal kata mudah, saya dengan guru saya Ustaz Roslan, misal kata kalaulah kami bermusuhan, tiba-tiba tangan Ustaz Roslan dengan kakinya dibelenggu, maka saya yang pakai glove untuk tumbuh, maka saya tak takut. Mike Tyson saya tak takut. Kalau dia tu diikat begitu, maka saya akan tumbuk dia puas hati. Habis-habis dia menggelupuk, saya boleh sepak dia. Itu sebenarnya yang berlaku. Jadi apapun penarifan atau apapun yang disebut sebagai terjemahan kepada wasufidatis syayatin, dibelenggu syaitan, itu yang pentingnya apa bentuk itu di alam gaib yang kita tidak nampak, tetapi kita percaya kepada lafaz hadis, iaitulah para syaitan semuanya akan hilang fungsi pada waktu itu. Sebab itu bila kita beriman kuat pada Rasulullah, tengok kita beriman dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, hilang rasa takut. Inilah puncanya sebenarnya yang membawa kepada hilangnya rasa takut kita kepada syaitan, iblis dan sebagainya pada bulan Ramadan ini. Kerana kekuatan ataupun kehebatan Ramadan dan kekuatan iman, alhamdulillah, yang Allah kurniakan pada kita bulan Ramadan, berkat Ramadan ini. Wallahu a'lam.
Tadi Ustaz ada sebut bagaimana Allah SWT menjadikan alam maya, cakrawala dan sebagainya. Satu ketika dulu sebelum manusia berjaya mencipta teropong, bila disebut apabila bintang, bulan-bulan dan bintang itu terapung, dia satu perkara yang gaib. Tetapi apabila hari ini kita mempelajari, kita mencipta alat yang moden, perkara yang gaib itu telah menjadi nyata dan beri manfaat kepada manusia. Mungkin Ustaz Wan Soho boleh tambah lagi.
Sebenarnya begini, memang perkara yang gaib ni dia adalah salah satu daripada apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk antara lain menguji keimanan kita. Itu yang pertama sekali. Tetapi supaya kita sedar, bila sebut tentang perkara ini, saya nak ambil balik contoh dia. Nak sebut tentang bulan bintang, apa yang guguran itu, alam cakrawala itu jauh lah. Saya tanya muslimin dan muslimat, benda yang gaib, tadi Ustaz Ruslan kata apa yang dalam tubuh gaib, apa yang ada di bawah bawah meja al-kuliah ni pun gaib. Siapa di kalangan muslimin dan muslimat tahu kedudukan kaki saya sekarang? Bersilang ke? Lurus ke? Baiklah, sekarang ni kita buat dua jawapan. Sama ada bersilang, kalau tak bersilang dia lurus. Begitulah. Jadi mana-mana jawapan pun adalah berdasarkan kepada agak-agakan. Dalam masalah iman, kita tak boleh agak. Saya rasa nak masuk Islam, tak Islam lagi. Jadi yang perkara raib ni adalah satu perkara yang wajib diterima, dipanggil sam'iyat. Saya dah sebut tadi, Ustaz Roslan dah sebut tadi. Apa sam'iyat? Benda yang kita terima secara dengar. Saya ambil contoh balik sekali lagi. Saya rasa saya pernah sebut, tapi dalam contoh yang berlainan. Yang saya pegang di depan saya ini dipanggil pen. Dia tidak dipanggil pensel kerana dia berdakwah. Dipanggil pen dalam bahasa Melayu kata. Pen dan pensel. Jadi kenapa kita namakan dia pensel? Pen. Kerana kita mendengar semenjak daripada dulu, ialah ianya adalah pen. Dan tak perlu kita buat kajian. Kenapa dia pen? Padahal dah nyata dah dia pen. Jadi, bila kalau kita buat kajian lagi, benda yang sudah nyata tidak bijak. Jadi sebab itu dalam masalah Quran sendiri pun, bila Islam, bila Al-Quran sudah menerangkan dengan terperinci perkara-perkara yang berkaitan jual beli, contoh dia yang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan akidah, apa sahaja, jika perkara itu sudah jelas, jangan dikaji-kaji balik. Kalau kaji nak laksana tak apa, jangan dikaji-kaji balik, ada betul ke tak, bimbang dia boleh membawa kepada syak. Walaupun kita mendakwa saya tidak syak, tapi kita tak boleh nak kata begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, contoh, saya ambil satu contoh. Ketika Nabi Ibrahim duduk, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Pada waktu malam Nabi Ibrahim duduk, Nabi tengok planet. Lalu Nabi Ibrahim kata, hadza rabbi. Ini Tuhan aku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Bila planet tu tak nampak, bila datang siang memang planet tak nampak, bulan bintang tak nampak, maka pada waktu itu Nabi Ibrahim kata, aku tak suka kalau Tuhan itu sekejap ada sekejap tak ada. Tak boleh begitu. Jadi ulama pun bincang perkara ni. Nabi Ibrahim dia kata begitu bukan pasal dia ragu, tidak, tetapi dia nak menambahkan iman dia, yang pertama. Yang kedua, kerana masa dia sebut ada orang-orang yang jahiliah yang ada sebelah, jadi dia nak menempelak orang yang sebelah supaya orang sebelah tahu, kalau Tuhan boleh hilang, boleh ada, boleh hilang. Kalau kita susah, dia hilang. Tak ke susah, jadi dua kali susah. Susah tu sekali, susah hilang Tuhan sekali. Jadi kita kena ingat, ini sebenarnya tujuan perkara-perkara ghaib ini diberikan oleh Allah untuk memberi satu kekuatan, kekuatan pada kita. Kalau kita susah tiba-tiba, cuma kita ingat sekarang, innallaha ma'as sabirin, Allah ma'a bersama orang yang sabar. Tiba-tiba kita accident, siapa dia yang mampu legakan kita? Disebabkan kita ingat pada Allah pada waktu itu, hilang rasa susah kita. As-sabru inda sadmatil ula, contoh dia. Rasulullah kata, ketika berlakunya kemalangan tersebut, masa itulah ujian sabar yang paling besar yang Allah beri. Jadi ini salah satu daripada contoh.
Baik, terima kasih. Kita mungkin ada beberapa minit saja lagi ni. Ya. Saya nak beralih pada Ustaz Ruslan, bagaimana Al-Quran itu sendiri pada asalnya berada di alam yang ghaib, tetapi diturunkan ke bumi dan menjadi sesuatu yang kita dapat jadikan panduan hidup. Jadi apakah itu juga kita lihat sebagai mukjizat Al-Quran itu sendiri?
Terima kasih. Yang pertama, kita kena ingat bahawa apapun keadaannya, Al-Imam As-Suyuti berkata, Al-Quran kalam mu'jiz. Apapun keadaannya, Al-Quran merupakan satu rangkuman ucapan-ucapan Allah yang mengandungi serba-serbi kelebihan dan kemuliaan yang tak dapat ditandingi oleh apa-apa kekuatan sekalipun. Persoalan sama dia pada alam ghaib ke apa saja, Allah yang maha mengetahui. Tapi realitinya ialah Al-Quran turunkan kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kitab pedoman, kitab panduan dan mukjizat yang dibaca oleh Nabi SAW, yang diamalkan Nabi dan menjadi bekalan kepada kita yang boleh kita lihat sampai hari ini. Perkataannya, ayat-ayatnya, maksud dan maknanya, boleh kita belik, kita baca surah apa, ayat mana pun kita boleh pada 6,000 ayat itu. Jadi persoalan sekarang ialah Al-Quran kalam mu'jiz. Tapi bagaimana daripada awalnya, kedudukannya? Al-Imam Suyuti cuba menjauhi perbincangan ini. Sebab kata Imam Suyuti, kita tidak mungkin boleh berfikir dalam benda yang Allah tak izinkan kita berfikir. Dalam mana, apa yang penting kepada kita dalam konteks kita ialah kita yakin Al-Quran kalam yang penuh mu'jizat, sesuatu yang tak dapat ditandingi oleh apapun kekuatan manusia. Bahkan cubaan untuk menandingi Al-Quran bukan baru, sudah lama. Zaman Nabi sendiri pun, di saat sebelum Nabi sebut tentang Quran kalam Allah SWT, berapa ramai orang Arab yang menyatakan, Muhammad, ini cakapan bohong, cakapan dusta, kata-kata kamu Muhammad. Lalu Allah mencabar mereka. Bukan Nabi yang mencabar, tapi Allah sendiri. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli. Kalau kamu tak yakin dengan apa yang kami turun kepada Muhammad, maka tolong datangkan satu surah, satu ayat yang sama dengan surah yang kami turun. Mereka tidak boleh, tidak mampu. Walaupun mereka mengumpulkan seluruh ahli sastrawan negara yang fasih bahasa Arab, yang tahu bahasa Arab, mereka tak mampu. Sebab ia memang merupakan sesuatu yang datang kepada Allah SWT. Sehingga Nabi sendiri pun dalam satu peristiwa, apabila Atabah bin Rabi'ah, ya, yang dikenal sebagai Abu Atabah bin Rabi'ah. Ya. Pernah satu ketika, sebab dia seorang yang mahir dalam bahasa sastrawan, dia pernah kata, ya Rasulullah Muhammad, katanya,
Abu Walid
kata, Muhammad, kalau benar Al-Quran ini merupakan kalam Allah, kata Tuhan, maka aku nak tengok bagaimana Tuhan bercakap. Lalu kata Nabi, la wallahi, kalau kamu yakin itu adalah kalam Tuhan aku, kamu boleh menerima, sebab inilah sesuatu yang tak dapat kamu tandingi selama ini. Jadi itulah kita sebenarnya. Sebab itulah kepada kita dalam konteks ini, kalau saya tak lupa soalan sudah pengurusi tadi dengan Ramadan, lupa soalan ya. Jadi apa yang kita nak pegang ialah kita pegang Al-Quran sebagai kalam mu'jiz yang mengandungi serba-serbi kelebihan kebaikan. Sekurang-kurang ada empat khasais keistimewaan. Pertama, dia adalah mu'jizat yang abadi. Yang kedua, dia datang kepada Allah secara thabit. Ya, setiap inci, walaupun waw sepatah, walaupun asbatah, bukan pada kalam Rasulullah, tapi kalam Allah SWT yang dikumpulkan dalam kita, dalam bahasa mudah, koleksi ucapan lah, dalam bahasa mudahnya. Yang ketiga, yuta'abbadu bitilawati. Kita dianggap beribadah kalau kita baca, sebab kita kena baca macam Quran. Yang keempat, yajibu ada'u bilafzih. Kita mesti menunaikan apa yang diarahkan oleh Allah secara lafaz. Kalau Quran kata haram, haram lah. Halal, halal. Dosa-dosa lah. Maksudnya inilah katakan meraihkan mujizat Al-Quran. Tapi kalau kita meletakkan Al-Quran sebagai kitab sampingan, sekadar suci dalam debu, ya, sebab dalam rumah, lama dah tak buka, sekejap kakak raya ni sapu, seperti dalam debu. Tak jadilah. Kita kena buka, tengok, kan itu mukjizat yang abadi sebenarnya. Sehingga dikekalkan Allah SWT sampai hari akhirat nanti. Jadi kita kena jadikan Al-Quran sebagai satu pegangan hidup, insyaAllah.
InsyaAllah. Sebelum kita tutup, mungkin Ustaz Wan Zuhur, sikit pesanan bagaimana kita boleh menghidupkan ruh Al-Quran dalam masa 9 minit kan?
Ya. Dah kebetulan tentang ruh Al-Quran pun, saya pun ambil satu hadis lah yang berkaitan dengan Quran juga. Ada satu cerita juga berlaku pada zaman Rasulullah. Cerita ini pun hadis yang sahih. Ketika Rasulullah berkumpul, tiba-tiba salah seorang sahabat, nama dia dikenali sebagai Abu Jum'ah. Abu Jum'ah, dia kata, ya Rasulullah, ada tak orang yang lebih hebat daripada kami? Pasal apa? Bila sebut sahabat, memanglah khairukum qarni. Kamilah orang yang Rasulullah dah bagi jaminan bahawa orang yang paling hebat ialah sahabat, orang yang hidup senaman tu. Jadi dia tanya lagi, dia tak berhati, dia tanya, adakah orang yang lebih hebat daripada kami? Rasulullah kata ada. Terkejut dia. Siapa dia? Itulah masyarakat qawmun yaji'una min ba'dikum. Masyarakat yang hidup selepas kamu, yakni kita seumpamanya. Fayajiduna kitaban baina lawhaini. Dia cuma dapati Quran sudah pun ada di antara dua kulit. Kita tak macam sahabat, dia tengok sebab nuzul, masa ni peristiwa itu berlaku, maka turun Quran, dia tengok live. Kita cuma terima yang benda yang sudah siap. Lalu fayu'minu bima fihi, lalu mereka beriman dengan, walaupun mereka terima begitu, mereka iman sungguh-sungguh. Dan satu lagi perkara yang kedua menyebabkan kita boleh menjadi sehebat sahabat, iaitulah wayu'minu nabi, kita beriman dengan nabi, walam yarawni, walaupun kita tak tengok nabi. Jadi pesanan saya, muslimin dan muslimat, kepada seluruh pendengar semua dan penonton, kita buatlah Al-Quran dan nabi ini sebagai kekasih kita, supaya kita mendapat darjat yang setinggi para sahabat, ma'an nabiyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah akhirnya perbincangan kita. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz Ruslan Muhammad daripada Universiti Melaya dan juga Ustaz Wan Zuhur Bani Rilman daripada Universiti Islam Antarabangsa. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.